Lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju Matice Hrvatskih sindikata. Kao temu najavili smo smanjenje plaća u javnim službama, slika i prilika jedne politike. Pa ja ću kao uvodno dati sliku jedne politike, jednog okruženja u kojem se u ovom trenutku nalazimo, a govori se o smanjenju plaća, smanjenju prava, rezanju, kresanju ili koji god izraz da upotrijebite, taj vrijedi. Ovaj vikend se odvija intenzivan socijalni dijalog unutar Vlade Republike Hrvatske. Odvija se intenzivan socijalni dijalog sa ministara i ministra Linića. Ministri u Vladi Republike Hrvatske pregovaraju sa ministrom Linićem o smanjenju prava zaposlenih u javnim i državnim službama. Kao prava su oni donijeli, pa samo sa Linićem i mogu o tim pravima pregovarati. Oni koji predstavljaju zaposlene u javnim i državnim službama nisu ti sa kojima se odvija socijalni dijalog, jer se sa njima socijalni dijalog ne treba odvijati, jer oni preziru sindikate i predstavnike radnika. Intenzivni socijalni dijalog interni unutar Vlade odvija se u ozračju kada je premijer na skijanju, dok ministri pregovaraju. Istovremeno nitko od ministara pa ni premijer ne zna tko im kupuje aute i kakve će im aute kupiti. Čudom se čudi premijer, joj Bože, ja ne znam niti kakav ću auto dobiti, to neko drugi brine o tome. A najvažnija stvar o kojoj razgovaraju, to je rezanje, kresanje, jer drugo i ništa ne znaju. Hoće li, i vjerojatno će netko od vas pitati, hoće li sindikati kao predstavnici radnika o čijem rezanju i kresanju intenzivno ministri pregovaraju, pa će možda i doći za pregovarački stol, hoće li ti sindikati reagirati na to? Hoće li to njemu promatrati? Hoće li aplaudirati ili fučkati? O tome ćemo danas više kasnije govoriti. Ono što mogu kao uvodno reći, mi smo intenzivno na terenu, intenzivno razgovaramo sa našim članovima i naši članovi sigurno su spremni boriti se za svoja prava na sve dopuštene načine. I pravnim sredstvima i ostalim metodama pritiska i iskazivanja nezadovoljstva. Naravno da danas nećemo moći govoriti o točnim terminima, oblicima i načinima borbe za prava, ali budete sigurni da ćemo se na neko od budućih tiskovnih konferencija naći i govoriti upravo o tome. Sada se nadamo i očekujemo, ukoliko smo klasa optimist, da će o ovome što najavljuju ipak stvarno sjesti i pregovarati i razgovarati sa socijalnim partnerima, a to su sindikati, a ne ministar Linić. Više o tome će govoriti nova predsjednica sindikata Hrvatskih učitelja Sanja Šprem, Anica Prašnjak i na kraju predsjednik Matice Grinev Ribić. Od mene za sad toliko.
Eto, sjećamo se svih prijašnjih najava da neće dirati u naše plaće. Gospodin Grčić je rekao da je to zadnja linija obrane. Sada su najave i sadašnje najave govore o tome da će se dirati i smanjivati s 0,5 na 0,3%. Što to znači? Obećali su da će dirati samo u božićnice i regrese, a sada zadiru baš u našu plaću. To je znak da mi kao učitelji, kao matica, kao vertikala, moramo biti svjesni da kao sindikati zastupamo naše članove. To nije moralno. Što to znači konkretno za učitelje? To znači da strpe teret ovog društva, da stoički plaćaju svoje kredite u ovim uvjetima. Ovo je samo znak. I to znači da ili nas drže u zabludi ili da oni ne znaju što rade. Mi smo kao sindikat hrvatskih učitelja imali veliki prosvjed na Markovom trgu 7. veljače i u momentu kada sam ja govorila da podjednako moramo snositi teret ove krize, ne krenu od sebe, hrvatski laboristi su dali u Saboru prijedlog za smanjenje plaće za 21%. Naravno, njihov prijedlog nije prošao. Što to znači? Da svi, počevši od vladajućih, ne snosimo podjednako teret ove krize. Nadovezat ću se na gospodina Mihalinca, da naš ministar ne zna koji će auto voziti i što znači u momentu. Pozivam ga kao čelnica Sindikata hrvatskih učitelja, kao predstavnik zaposlenika u osnovnom školstvu, da svi podjednako snosimo teret i nek krene i nek dijeli sudbinu naših članova, naših zaposlenika u osnovnom školskom sustavu. Neka se vozi javnim prijevozom. Mi smo produkti ovom društvu i sigurno nećemo samo promatrati sa strane sve rezove u ovom društvu. Zahvaljujem.
Dobar dan svima. Evo, htjela bih samo nekoliko rečenica reći što se tiče sustava zdravstva, a to je onaj dio koji vi sad vidite i pratite kako je u biti na neki način i na našeg ministra Ostojića krenula jedna kampanja, sad je od strane pojedinih medija, od strane pojedinih njegovih kolega u vladi, ne znam što, ali što se tiče nas sindikata, konkretno sindikata medicinskih sestara, mi možemo ministra i pokuditi i pohvaliti. Iz onog našeg sporazuma kojeg smo mi nakon štrajka potpisali s ministrom, dio na tom radimo i dio rješavamo, no dio onaj koji donekle ni ne zadire u naš sindikalni dio, nego onaj dio profesionalni koji bi trebali rješavati komore, a to se tiče visoko obrazovanih medicinskih sestara. Taj dio, nažalost, je odrađen mimo sindikata i taj dio je ministar odradio sa Vladom Republike Hrvatske. Sad u konačnici moramo vidjeti i vi morate znati da je tu na djelu u ovom trenutku i u tom donošenju tih promjena izmjena uredbi glavnu ulogu, slobodno ovdje mogu pred vama reći, odigrao vjerovatno liječnički lobi koji je u konačnici najviše dobio tim izmjenama i dopunama ove uredbe i da mi pokušavamo dio tog što smo izgubili iz uredbe gdje je nama medicinskim sestrama maknuto, liječnicima i nekim ostalim zaposlenicima u sustavu zdravstva dato, da pokušavamo to evo na neki način sa ministrom riješiti, a da ćemo sigurno i poduzeti određene korake da se to i sa sindikalne strane pokuša riješiti. Isto tako ovaj dio nezapošljavanja, odnosno nezapošljavanja rješavamo, ali opet ne onako kako smo mi očekivali da će se to događati, jer i sami vidite kako se stvari u sustavu događaju. Ministar ne izlazi van sa tim svojim clean planom i planom, odnosno izvidom ovih francuskih stručnjaka koji su bili, da bismo mi, ne samo mi sindikati, nego i građani i pacijenti i vi mediji znali što u konačnici sve nas čeka u tom sustavu zdravstva i kako će se to očitovati na tu reformu koju ministar provodi. Uglavnom, stvar je takva da u sustavu zdravstva mi smo ipak potpisali kolektivni ugovor. Po tom nekom gledanju evo naše vertikale i matice koji su izgubili kolektivne ugovore i ne pregovaraju, mi smo u jednom plusu, ali smo u minusu da imamo problem na terenu, stvarni problem gdje se taj kolektivni ugovor ne primjenjuje i mi smo stalno na terenu i pokušavamo to riješiti i evo vjerujem da ćemo uskoro imati jednu presicu gdje ćemo vas konkretno o tome obavijestiti. Evo, hvala, toliko.
Hvala mojim kolegicama i kolegi. Plaće su od početka krize u javnim službama realno izgubile vrijednost od najmanje 25%. Ovisno o kategoriji i broju godina staža, negdje su te plaće pale i 30% i više. Najniže kategorije, pogotovo one sa godinama, puno godina staža, bi ovim promjenama koje govore o smanjenju dodatka za staž sa 0,5 na 0,3%, s ovim promjenama bi izgubili i do 30, ako ne i 35% ukupno otkad je počela kriza. To je dakle rušenje standarda za više od trećine. Ajde sada, svi vi znate da je proizvodnja pala u zadnjih 5 godina. Ova kriza traje već 6. godinu za redom. Ona je kriza zato što je proizvodnja pada. Proizvodnja je pala za 12,5%. A plaće ljudima u javnim službama, plaća na primjer nastavnika sa 20 godina radnog staža u osnovnoj i srednjoj školi, pala je 25%, s ovim daljnjim smanjivanjem to će biti preko 30-35%. I sada se otvara pitanje, tko je taj u zemlji koji se usudi reći kako javni sektor nije platio cijenu krize? Pa realno su ljudima plaće pale daleko više, dvostruko više nego što je pala proizvodnja. Pa ako je to tako, a tako je što jednostavna računica pokazuje, onda se ovdje radi o nevjerovatnom mrcvarenju građana Republike Hrvatske od strane jedne protunarodne politike. Pa kako možete ljudima smanjiti primanja više nego što je pala proizvodnja u državi? Temeljem koje logike? Pa nije li to bila ista priča i prije krize? Ja ću vam reći temeljem koje logike. Temeljem doktrina neoliberalnog shvaćanja kapitalističkog tržišta. Sjetite se da smo stalno, kad smo bili u štrajku 2006. 2004. da su stalno nama govorili kako plaće ne mogu rasti radi rasterećenja privrede. Pa dakle, kada nije kriza, rasterećuje se privreda, kada je kriza, opet se radi konkurentnosti navaljuje na plaće onih koji čine produktivan rad u ovom društvu. Proizlazi kao da su medicinske sestre, nastavnici, znanstvenici, kao da je to trošak neproduktivni i da s njime možete raditi što god želite. Pa mislim da i malo dijete razumije ako nije zablokiran i ukalupljen nekakvom doktrinom, kao što su ovi trenutno na vlasti. Da i malo dijete razumije da je nastavnik produktivan izdatak, a ne rasipnost. Pa ne možete smanjivati troškove kao da su oni element rasipnosti. Troškove rada, troškove obrazovanja, troškove liječenja. Ovo je slika i prilika jedne potpuno promašene i neuspješne gospodarske politike. Oni doista nemaju novaca jer se slabo puni proračun. Oni doista imaju probleme. Ali ih imaju jer nisu razvili svoju odgovarajuću Hrvatskoj potrebnoj o gospodarsku politiku. I otvara se pitanje. Nama su govorili, kao što reče Sanja, govorili su nam nećemo dirati plaće. A sada nam govore nećemo dirati plaće, ali ćemo dirati dodatke. Kao da su dodatci voda. Kao da dodaci nisu novac iz kojega nastavnici i javni službenici plaćaju školovanje svoje djece na studiju. Novac kojim vraćaju svoje kredite u kojih je uvalio jedan sustav neoliberalnog kapitalizma. Kojim sada stavlja nemoguć teret na njihova leđa. Da vraćaju kredite u sve manje realne dohotke. I koga onda ova vlast obmanjuje kada govori nećemo vam smanjivati plaće, nećemo ali ćemo dodatke. Ili govorili su nećemo uopće dirati plaće, pa su ih smanjili za 3%. Unatoč svim ugovorima i dokumentima koje ima. I koga ova vlast obmanjuje? Građane? Radnike? Da. Ali zapravo najviše obmanjuje sebe u svojoj gospodarskoj impotenciji. U svojoj nemoći da spasi ovu zemlju. U svojoj nemoći da stvori temelje za gospodarski oporavak. Odgovorni su za ovo stanje financijski sektor koji je proizveo krizu. Politika koja to ne zna izvesti zemlju iz krize. Poslodavci koji nemaju ideja, nemaju projekata, nemaju smjelosti. Oni su odgovorni. A tko plaća račun? Ceh plaćaju radni ljudi, obični građani, stanovnici ove zemlje. Politika mrcvari te ljude već punih 6 godina. I mogu li ja sada kao već znani prorok, prije nekoliko 2 godine govorio sam da će se ovo ponavljati, da će ponovno doći sa novim zahtjevima pred nas s ovakvom gospodarskom politikom. Jesam li bio u pravu? Neki od vas se toga sjećaju. 100 puta sam to ponavljao. I sad vam kažem, s ovom gospodarskom politikom opet će doći pred nas. Ovo nije kraj. Nažalost, potvrđuje se da sve što smo mi ovdje govorili za ovim stolom i inače sve postaje stvarnost. Kako smo to vidjeli? Pa tako što smo pismeni. Tako što smo pročitali ono što ljudi u vladi nisu pročitali. Ljudi u vladi čiji je smrtni grijeh podkapacitiranost ekonomskim znanjima na čelu sa premijerom koji najmanje od toga zna. I ko bi mu zamjerio da ode na skijanje kada bi u zemlji vidjeli svjetlo na kraju tunela? U izostanku odgovarajućeg pristupa i odgovarajućih znanja ova vlast pribjegava stranim receptima. Namjerno koristim riječ strani recepti. Recepti i dogme koji su dokazano neuspješni. Grčkoj ništa nije pomoglo. Silovanje grčkoga naroda od strane trojke. Dug grčki je danas veći nego prije intervencija i prije mjera štednje. Irski dug je bio prije mjera štednje 65%. Sada je 135%. Latvija, navodno, spominju naši mediji Latviju kao nekakav primjer. Ljudi ne znaju šta govore. U Latviji 8,5% stanovništva napustilo svoju zemlju. Mi se u Hrvatskoj žalimo da nam je otišlo puno ljudi u inozemstvo. Otišlo je 2% prema našim procjenama. U Latviji je otišlo 8,5% latvijskih građana. To su rezultati politike Europske komisije, trojke i Europske centralne banke. Predsjednik talijanske vlade dao je ostavku. A zašto? Čuli ste. Nisam mogao vjerovati. Ja ne znam jesmo se mi Hrvati, jesmo mi drogirani. Pa ljudi bi trebali skočiti na tu temu. Pa ljudi bi se trebali užasniti ko što sam ja skočio sa stolice kad sam čuo da je predsjednik talijanske vlade dao ostavku zato što nema gospodarskih uspjeha. Pa naši imaju gospodarskih uspjeha. I ne pada im na pamet da povuku jedan moralni potez. Na primjer, da daju ostavku. Da raspišu prijevremene izbore. Da se ispričaju građanima. Ili da se smanje plaće za 50%. Pa ne bi li bilo pošteno da sebi smanje plaće za 50%? Pa šta bi mi onda ovdje mogli reći? Ništa. Ne bi ni održali konferenciju za tisak. Pa jesu li njihovi učinci polovični? Pa nešto su napravili, nešto sređuju oko tih financija i šta ja znam. Pa onda za te polovične učinke polovična plaća. A jesu li učinci liječnika, nastavnika iz sveučilišta profesora polovičnih. Ne, oni dalje rade isto, kao i prije krize i u vrijeme krize. Što više, čini mi se da liječnici i medicinsko osoblje radi u vrijeme krize znatno više. Moralno bi bilo da naprave ne jedan od ovih postupaka. Ali kako očekivati moralan postupak od ljudi u vladi, od kojih jedan Linić izjavljivao svojevremeno da bi on krao, da ga nije sram, ali samo kad bi znao da ga neće uhvatiti. Ja sam to nekoliko puta ovih dana javno rekao, ali vidim da mediji to baš ne prinose. Takav čovjek, kakva je ovo zemlja u kojoj je takav čovjek jedan od najpopularnijih političara? Je li to, je li s nama nešto u redu kao nacijom? Kakva je to zemlja u kojoj čovjek koji izjavljuje da bi krao, da ga nije sram, samo kad bi znao da ga neće uhvatiti, u kojoj je to jedan od najpopularnijih političara? I ja, čini mi se, predugo pričam, završit ću samo s još jednim motivom. Poslodavci. Poslodavci traže smanjivanje plaća za 10%. Naših plaća, ne svojih, možda niste dobro razumjeli. Naših plaća oni traže za smanjivanje za 10%. Što su ti ljudi i ta obskurna od udruga poslodavaca, koja nikada nije objavila popis svojih članica, pa vi ni ne znate koje unutra, osim velikih sistema. Onaj mali poslodavac koji muku muči kako plaća osigurati svojim radnicima, oni nisu u toj udruzi poslodavaca. Tamo su Mudrinići, Todorići i tako dalje. Ti ljudi nisu dali ali baš nikakav doprinos ovome društvu. U vrijeme krize. Oni se ničega nisu odrekli. Možda će neko reći, pa ti si potpuno naivan, kako to od krupnog kapitala i kapitalista možeš očekivati. Pa mogu, jer sam vidio da Warren Buffett u Americi, treći najbogatiji čovjek svijeta, je tražio povećanje poreza na bogate. A što je ova vlada napravila u tom pravcu? Kojim bogatima je ona povećala porez? Je li oporezovala banke? Je li mirno gleda kako neki ostvaruju bonus od 17 milijuna kuna godišnje? Pa sad kad je kriza, onda su smanjili na 16. Što je tam vlada napravila da oporezuje bogate u ovoj zemlji, a da ne dira produktivni dio stanovništva? Ništa nije napravila. I zato ta vlada mora otići. Ako je logički razmišljamo, ako nismo ispolitizirani. To je logički zaključak iz našeg rekursa, iz naše perspektive. Ne bavimo se politikom, nemamo ni alternativu na političkoj sceni. Nije ni HDZ rješenje, ali promjena, to je smisao demokracije. Neka ovi idu na izbore, neka ih ponovno dobiju, ali promjena. Mora se nešto mijenjati. Mora se podnositi odgovornost za ono što se ne može. Kada ne mogu, moram reći da ne mogu. Moram s ljudima objasniti da ne mogu. A ne mogu lagati sebe, svoju stranku i cijele građane. Pitanje.
Samo govorite da ste s ljudima na terenu, da nisu zadovoljni i tako dalje. I to već, ja samo to slušam jednu godinu dana, godinu i pol. Što ćete konkretno poduzeti? Što ljudi pričaju, mislim, jesu zadovoljni ako se ništa ne poduzima?
Pitanje je pravo. Sindikati će sigurno poduzeti ono što je u okviru njihovih moći. Dakle, sindikati neće mirno gledat, a nas pustite, mi ćemo birati tajming, mi ćemo birati način, mi ćemo birati opseg našeg udarca. Dakle, sigurno će biti pokušaja sindikata, ali naši građani, naši učitelji, naši profesori na sveučilištu moraju razumjeti da ako se oni ne bore, da se sindikati sami za njih izboriti ne mogu. Dakle, naša borba je i ova konferencija za tisak, rad na terenu, obilazak ljudi i priprema i razgovaranje. Koliko sam informiran, to se intenzivno radi u ova druga dva sindikata. zdravstvo je već i štrajkalo u okviru svojih moći. Nemojte zaboraviti da je sindikatima jako teško sa ovakvom vlašću organizirati i pritiske. Nemojte zaboraviti izjave da je Linić opasan čovjek u ratu. Skandalozne izjave. Nemojte zaboraviti da se ljudima štrajk ne plaća iako odrade svoju nastavu. Odrade svoj posao, a ljude se kažnjava i penalizira i ne plati im se to što su naknadno odradili svoj posao. To je šikana, to je diskriminacija. Naravno da ljudi kad već gube na plaći još trebaju gubiti dnevnice u nekakvom većem štrajku, naravno da je to teška muka za ljude. Teška muka. Kako ćemo djelovati? Vidit ćemo šta ljudi mogu. Mi smo njima polažemo račune i radimo ono što oni od nas traže. Kolegica je digla ruku tamo, vi ste, jel da? Recite.
Evo, kad je riječ o dodacima iz vlade tvrde, dakle, odgovaraju vam kako imate po dva osnova se kao plaća dodatak na staž za javne službe. Jedan je ovih 0,5% po godini staža, a drugi onih 6, 8 ili 10% ovisno o stažu, dakle, znači mi se 20, 25 i 30.
4,80, da. Da, ta je vaša konstatacija točna. Po dva osnova se plaća staž, ali to nije, kako bih rekao, nije to nešto spor, u smislu sporno da se duple stvari plaćaju, već se htjelo ojačati starije radnike, pogotovo u obrazovanju. Zašto u obrazovanju je to važno? Zato jer nastavnik od početka do kraja karijere premali je bio raspon od nekih 20-30% bi plaća bila različita. Kasnije su mi to proširili na nekih 64%, koliko se ja sjećam. Sindikati su to kroz prve, ali upravo na ovaj način. Zašto? Jer je potpuno demotivirajuće za mladog čovjeka koji uđe u obrazovni sustav da u njemu ostane ako zna da će na kraju karijere imati 20 ili 30% veću plaću nego na početku. Da bi se zadržali ljudi u sustavu, to je bio smisao takvih dodataka i mjera. Slično je bilo i u sustavu državnih službi. Osim toga, rekao sam vam da je prije krize isto nam nisu dali odgovarajuću cijenu rada. Štrajkali smo nekoliko puta. Radi rasterećenja privrede stalno su nas držali podcijenjene. Šta je onda to isto odgovor? Mi smo takvim raznim dodacima pokušavali segmentirano, partikularno, od ministarstva do ministarstva, povući tu cijenu rada na više za određena ministarstva. Dakle, to je napravila prosvjeta sa takvim dodacima. 3, 5, 7, 9. To je bila i odluka Sabora. Odluka Sabora je bila da se onaj dodatak koji su ukinuli 3, 5, 7, 9 kao selektivni pristup plaćama u prosvjeti, da se to da zato da bi se sačuvao taj prosvjetni supstrat, taj kadrovski supstrat.
Mogu ja dopuniti?
Možeš.
Evo da malo još ja dopunim. Kad već pitate o tim dodacima, pa...
Samo malo.
Ti dodaci su nastali, pa evo, slučajno, nakon što je SDP-ova vlada smanjila plaće 30% 2000-te i to upravo najstarijim zaposlenicima. I upravo su to bili pregovori za ispravljanje nepravde koja se učinila prema starijim zaposlenicima koji su najviše smanjili plaće. Upravo to je jedan bio od načina na koji se može ta plaća povećati kroz karijeru. A s druge strane, i to je bio jedan od substituta kada je SDP-ova, opet začudno, vlada ukinula jedan dodatak, jedno pravo učiteljima i nastavnicima da pred mirovinu i sa određenim brojem godina staža mogu imati i smanjenu normu. Znači, to su ti dodaci koji su na taj način nastali. I mi smatramo da su ti dodaci bili ispravljene nepravde koja se učinila takvim rezovima neodmjerenima. Što imamo sada? Ponovno, pa zar slučajno opet ista socijaldemokratska vlada koja ima radnike u fokusu, kreše i reže najstarijima najviše.
Želi ukinuti dodatak na staž, 0,5 za 0,3, njima je to sve jedno. Svaki dodatak za iskustvo i rad treba ukinuti. Te ljude, znači, po njihovom principu bi ljudi trebali imati plaću jednaku kao na početku karijere i na kraju karijere, jer rade isti posao. To je vjerojatno njihova filozofija, a koja nigdje u svijetu ne prolazi. Rasponi minimalne i maksimalne plaće u Europi, u učiteljima, kreću se do 100%.
U Austriji?
Neki kreću sa manjom, osjetno manjom plaćom, a završava s osobno većom plaćom od nekakvog proseka u zemlji. Ovo je kod nas bilo samo jedna realnost koja je još uvijek premala, jer sa takvim enormnim plaćama visoka stručna sprema u obrazovanju je na 19. mjestu od 19 sektora kojim se prate plaće visoke stručne spreme. Pa zar su onda stvarno ti tako bahati dodaci previše za visoku stručnu spremu u ovoj zemlji?
Odlično.
To je strašno.
Odlično. Miha je sjajno to objasnio. Ajmo dalje, ima još pitanja. Samo da vam još nešto kažem, što je Miha zaboravio reći na početku. Oni pregovaraju među sobom koliko će kresati naše plaće. A s nama imaju ugovore potpisane.
Da.
a s nama imaju ugovore. I ti ugovori ih obavezuju. I vidjet ćete, ta pravna bitka isto nije nevažna. Uskoro ćemo doći pred vas. Imamo informaciju.
Samo komentar na ove automobile što su nabavili.
Može. Eto, imamo osjećaj da uvijek... Imamo osjećaj da uvijek se reže na našim plaćama, da na našim plaćama se misli smanjiti javni dug, da na našim plaćama mora se izdržati sve. Gospodin Mihalinec je rekao da smo mi na 19. mjestu od 19 promatranih djelatnosti. Sada se ponovno kupuju automobili. Kad se nama rezalo 3,79%, također se govorilo o obnavljanju automobila i u njihovom sektoru. Kad se nama rezalo plaće, njima se u javnosti procurala informacija da će obnoviti svoje telefone. Znači, svaki put dok se nama reže, oni sebi obnavljaju. Ministar je dao izjavu da se ne može voziti u kočiji. Žalosno. Našima ljudima, zaposlenicima u našem sustavu se definitivno i u srednjim školama i osnovnim školama razmišlja uopće o izbacivanju članka iz GKU-a koji govori o putnom trošku. Naši ljudi u sustavu razmišljaju kako će doći na posao, koliko će sufinancirati od svoje plaće da bi uopće mogli raditi. A ministar se ne može voziti u kočiji. To je očito privilegija samo princeza.
Dobro, imali još pitanja? Ako nema pitanja, hvala vam na interesu. Vidit ćemo se ovih dana.
Ja bi još nešto dodao. To je...
Samo malo.
To je...
RTL se spremi. Samo malo, to može.
Ova pitanja o automobilima i općenito sva ta pitanja o rezanju i o moralnosti ove vlade, pa jasno govore, evo, oni nemaju pojma kakve će automobile voziti. To je nevjerojatna izjava. Da jedan premijer ne zna. Neko drugi mu kupuje aute. A optužuju druge stranke da nisu vidjeli, nisu čuli, pa se kraj njih nešto događa. Sad i oni to ne vide i ne čuju. Neko im je smjestio, neko im kupuje aute koje oni zapravo nisu niti željeli. Pa neka ih se odmah odreknu i neka nađe toga nekoga koji im kupuje aute koje oni ne žele. S druge strane, kakvu sliku pokazuju? Ono trenutka kada žele rezati plaće učiteljima, objavljuju njihovi mediji kojima smanjuju i opraštaju dugove veće nego što će kresati plaće, objavljuju sliku učiteljice. I pritom se koriste najodurnijim lažima. Sa svim lažnim i krivim podacima, ne bi li hrvatska javnost, koja evo baš čita upravo te medije jer im se čine najbolje, jer su najžući, najveće žutilo o tome, ne bi li pomislili kako te vraže učiteljice i učitelji enormno bogati su, ogromne imaju plaće, ogromne privilegije koje niko u ovoj zemlji nema. Najmanje rade u Europi, sa najmanje učenika u Europi, najmanje učinke imaju, a vidi, ogromne imaju plaće i beneficije i pritom to lažu. Kad tražite da objave demanti vaših kažete istine, onda ih naravno ne objavljuju. To je slika Hrvatske kakva je danas. Nama krešu da bi drugima mogli oprostiti onima koji dižu njihov lik i djela.
To je jednostavno nasilje nad istinom, nasilje nad ljudima, to je diktatura kapitala sa pajacima na vlasti. To je slika Hrvatske koja nije država, već vilajet. Nažalost, ovo nije uspostavljeno kao država. Evo, ja vam se zahvaljujem.
Hvala.